lăsați la amvon, așa e? Danke. Haideți să ne ridicăm și vom citi ceva din Sfintele Scripturi, din Efeseni, capitolul 5. Am să citesc selectiv câteva versete. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Versetul 8. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, că rodul luminii stă în orice bunătate, neprihănire și în adevăr. Versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. De la versetul 15, luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărați vremea că zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului, nu vă îmbătați de vin, aceasta e destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnice și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Amin. Puteți să vă așezați. Mă bucur să fiu în această seară cu voi și voi v-ați dus așa în spate și eu stau așa de în față și nu știu ce mă fac. Așa, apreciez că surorile au cântat toate împreună, afară de cele ce au vrut să fotografieze, dar în rest au cântat toate. Domnul să vă binecuvinteze. Și mă gândesc că data viitoare cântă și băieții, nu? Doamne ajută! Da. Și mai ceva, mă gândesc că nu vi s-au înnecat corăbile și nu sunteți în groapa aia despre care zicea fratele Sami, că păreți așa triști, sau? Păreți numai? Eu mă gândesc că numai păreți, că nu se poate să fiți triști, că aveți atâtea motive de bucurie și de fericire, sau? Doamne ajută! Mai multă viață, mai multă înflăcărare, că așa zice în Biblie, Psalmul 110, ca din sânul zorilor, vine tineretul la tine cu caroa, plin de înflăcărare. Doamne ajută! Astăzi o să vorbesc, că eram obligat, că am vorbit despre învățătura asta NAR, și eram obligat să abordez și subiectul ăsta al muzicii, așa că voi avea câteva idei pe linia aceasta. Vreau să vă spun că nu consider că noi ca biserică avem neapărat probleme pe linia aceasta, însă e bine ca să fim informați, să știm și la nivel individual să înțelegem provocarea asta pe zona muzicală, să înțelegem provocarea asta. Vedeți, am citit un text care ne cheamă să urmăm pe Domnul Iisus Hristos, El e pilda noastră, și respectiv a fi lumină în Domnul are niște calități în care trebuie să ne ancorăm și noi. Vreau să spun înainte ca să încep că e important să realizăm provocările în care ne-am născut, trăim, și să ne putem și noi gândi într-un mod serios la discernământ. Și îmi doresc toți tinerii din Elim să aibă discernământ cu privire la muzică, la muzică la modul general. Acum când toți suntem conectați, acum când toți avem posibilitatea să vizionăm ce vrem, totuși să fii selectiv și să alegi ce-i bun, să ai o gândire critică, nu una din aia totul e bun? Nu, îți pui întrebări. Mă, asta e bună? Eu nu spun că toată muzica veche e bună, cum nu spun că toată muzica nouă e rea, nici de cum. Da? De aceea evaluările care le facem are de face cu un anumit tip de gândire. Dar sigur că din zona aceasta a acestor mișcări NAR vine foarte multă muzică. Și vine muzică din zona asta pentru că acestea sunt mașini de creație, da? De cel puțin 30-40 de ani, mișcarea NAR naște muzică, cum naște și învățătură, și ea este prezentă pretutindeni. Deci mișcarea NAR nu este o denominațiune separată, ci ea funcționează în bisericile penticostale, catolice, carismatice, baptiste și de orice cult ar fi, cine acceptă gândirea NAR, noua reformă apostolică, ea este încorporată, da? Ea este non-denominațională. Și aceste concerte care se fac au rolul ca să cuprindă tineretul și societatea, creștinismul, într-o anumită direcție, da? Acestea fiind spuse, vreau să vă spun câteva lucruri așa, fugitiv. Dacă aveți întrebări, puteți să le notați, o să ne lăsăm cel puțin 15 minute timp să discutăm și întrebări. Acum, în funcție și de întrebările voastre, dacă aveți întrebări, dacă nu, mă duc până la nouă. Că de spus am multe să vă spun, dar o să mă strădui să vă spun numai așa în grabă, da? Din punct de vedere biblic, doar spre aducere aminte că multe dintre ideile acestea voi le știți, este un mijloc de revelație, Dumnezeu prin muzică se revelează, da? Se descoperă pe sine, este un mijloc de formare spirituală, de aceea e foarte important să fie o muzică sănătoasă, că ea ne formează spiritual, da? Ne dă un anumit calibru spiritual, muzica formează oameni, da? Formează chiar societăți. S-a făcut studii psihologice și pe societăți cu privire la muzică, da? Probabil știți studiul asupra Japoniei, când Japonia a vrut să treacă la capitalism, a schimbat muzica din școli și din societate. Școli, magazine și peste tot să cânta muzica americană, da? Și așa a fost schimbată societatea într-o perioadă foarte scurtă, a fost influențată în altă direcție. Este un mijloc de memorare teologică. Muzica se dorește să fie un mijloc de propagare a Evangheliei, a adevărurilor fundamentale ale Bibliei. Da? Și noi, prin faptul că le memorăm și le cântăm, știm adevărurile biblice. Da? Ăsta e un scop fundamental. Muzica poate să fie o luptă spirituală, după cum știm, avem și exemple în Biblie în care s-au dat bătălii și s-a cântat. Și prin faptul că s-a cântat, da, a fost o influență spirituală în lumea demonică. Da, în lumea spirituală. Bun. Muzica este și o expresie a adorării lui Dumnezeu, da? Faptul că îl cinstim, îl înălțăm, îl glorificăm, da? Ne proșternem înaintea Lui cu închinare prin muzică. Putem. Și apoi muzica este și o proclamare a adevărului, da? De un mod de a proclama Scriptura sau adevărurile din Biblie. Poate să fie și un act profetic. Da? Ok? Bun. Mergem la partea a doua și anume, să vedem, nu trece la altă folie. Așa. Câteva generalități despre muzică. Văd că este destul de mic, măcar că mi s-a părut mie că scrisul e destul de mare. Da, dar voi aveți ochi buni, așa că n-avem bătrâni aici. Bun, muzica e creația lui Dumnezeu, dar diavolul dorește să o pervertească. De fapt, vedeți, Dumnezeu a creat foarte multe daruri, toate darurile primite de om, diavolul caută să le pervertească, nu? De exemplu, nu numai muzica, hai să ne referim la altele. De pildă, noi avem, mai ales că este, o pomenesc asta pentru că aveți o luptă de purtat în voi și în fiecare zi, așa e societatea, sexualitatea este un dar de la Dumnezeu. E un dar de la Dumnezeu. Diavolul o abuzează împotriva noastră. Da? Și trebuie să învățăm să o stăpânim. Dacă nu o stăpânim, ne autodistrugem. Tot așa și muzica. Ea este creația lui Dumnezeu, dar dacă nu suntem atenți, ce ascultăm, ea poate să fie o influență foarte nocivă, periculoasă. Muzica este legată de închinare. Am trecut acolo Iov 38, textul acela, pentru că este scris acolo că îngerii lui Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu, ei izbucneau în strigăte de bucurie și cântau laude lui Dumnezeu în creație, da? Tot universul cântă. Dumnezeu cântă, creația cântă și muzica este în universul lui Dumnezeu. Deci ea este legată de închinare, ea nu e neutră. Ce înseamnă asta? Ea poate să fie dedicată lui Dumnezeu și să fie o închinare înaintea lui Dumnezeu, dar ea poate să fie și o închinare înaintea diavolului. Ea poate să fie o închinare și omului. Muzica poate să fie dată omului, da? Să cinstească omul. Poate să cinstească pe Dumnezeu. Noi suntem chemați să îl lăudăm pe Domnul, da? Prin faptul că îl lăudăm pe Domnul, ne închinăm lui, îi aducem lui închinare, da? Îl scoatem pe el în evidență. În al treilea rând, muzica e un vehicul și ar trebui să fie un vehicul al adevărului. Aici este marea provocare, că el poate să fie, deci muzica poate să fie un vehicul al minciunii sau al adevărurilor, să zic așa, relative, da? Ea este un mijloc prin care se transmite ceva, da? O cale, da? Un mijloc prin care se transmite ceva. Și e foarte important să fie transmis adevărul. De aceea eu citeam aici în Efeseni, capitolul 5, vorbiți între voi, da? Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Observați? Vehiculul adevărului pe care noi îl transmitem de la unii la alții, îl se spune aici că e cântarea. Da? Să cântăm și așa să transmitem adevărurile lui Dumnezeu de la unii la alții. Muzica e o influență spirituală. Și avem exemple și pozitive și negative. Dacă ne gândim la cele pozitive, este David și Saul. David, un om inspirat de Duhul Sfânt, în care locuia Duhul Sfânt, în timp ce cânta, el, duhurile îl părăseau pe Saul și el se liniștea. Da? Iată dar, o influență spirituală prin muzică, cântând, o influență spirituală. Dar tot așa avem în Daniel 3, experiența muzicii din Babilon, când tot pe temeiul muzicii, toți erau chemați să se închine, să se închine chipului din Valea Dura. Da? Iată dar, muzica folosită ca o influență spirituală negativă, o închinare la idoli, o închinare, de fapt, satanei. Da? Deci este, muzica este o influență spirituală. Nu poți să fii, în afara acestor realități, să fii neutru. Da? Muzica nu substituie spiritualitatea și sfințenia, nici de cum. De aceea este scris în Isaia, nu pot să văd sărbătoarea, cântarea, muzica unită cu păcatul, cu nelegiuirea. Da? Dumnezeu nu acceptă ideea aceasta, ca atare muzica nu o substituie. Înțelegeți cuvântul substituire, da? Adică nu o înlocuiește. Cântăm și în felul ăsta, dacă cântăm ceva plăcut lui Dumnezeu, pe el nu-l interesează viața noastră. O ia, îl interesează viața noastră și el poate primi laudele noastre doar dacă sunt în relație și în armonie cu trăirea. Trăirea să fie și ea frumoasă. Da? Bun. Excelența în muzică e foarte bună și eu vă încurajez să cântați cât mai bine. Da? Cât mai bine. Să învățați instrumente, cei ce vreți să învățați, cei ce știți să învățați și mai bine. Dar e foarte important să nu eclipseze relația cu Dumnezeu. Da? Adică nu punem așa de mult accentul pe profesionalism încât să nu ne mai intereseze relația cu Dumnezeu. Vedeți că și asta a fost foarte acuzată. Zice că evrei erau specialiști în muzică. În cartea lui Amos, în capitolul 5, scrie chestiunea aceasta, cât erau ei de angajați în muzică și la fel, Domnul zice, depărtează de la mine vuietul cântecelor tale. Nu pot asculta sunetul lăutelor tale, ci dreptatea să curgă. Da? Deci nu are voie să eclipseze relația cu Domnul profesionalismul. Că lucrul ăsta ne dezavantajează. Dumnezeu nu-l primește și nu se bucură de el. Zice, aiurează în sunetul lăutei, se cred discusiți ca David în instrumentele lor de muzică. Da? Deci erau foarte buni în muzică, dar nu erau într-o relație personală și profundă bună cu Dumnezeu. Muzica când devine scop, da, asta e idolatrie. Dacă nu e un vehicul, ci un scop, atunci e idolatrie. Și Biblia zice să n-ai alți Dumnezei. Și există ispita aceasta, cei ce iubesc foarte mult muzica, să eclipseze relația lor cu Dumnezeu. Și numai tu te poți cerceta în tine însuți, tu ce iubești, pe Dumnezeu sau alte lucruri. De exemplu, în cazul ăsta, muzica. Da? De aceea, când ea devine scop, ea strânește gelozia lui Dumnezeu. Muzica ar trebui să aibă caracter congregațional. Asta înseamnă că, biblic vorbind, nu este încurajat spectacolul, trupa de închinare, da? Sau oamenii care ne cântă. Chiar dacă și noi suntem ispitiți ca adunare, de exemplu, de multe ori vorbesc cu frații de la Cântările în Comun aspectul ăsta, dacă cei din față cântă, de multe ori adunarea nu cântă. Dar noi avem cântări în comun, să cântăm toți. Vedeți? De exemplu, tot aici în Efeseni, repet lucrul ăsta și în Coloseni spune același lucru, vorbiți între voi. Sau Coloseni, capitolul 3, zice, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Învățați-vă. Caracterul ăsta congregațional, vorbiți între voi, sau Matei 26:30, unde Domnul Hristos împreună cu ucenicii săi, cu adunarea din vremea aceea, cântau împreună, da? E gândul lui Dumnezeu, cu toții să înălțăm spre Dumnezeu lauda buzelor noastre. Da? Ideea biblică este gândirea congregațională, toți să cânte, îți invitați toți să cânte. Da? E adevărat că sunt momente când ești trist, poate, și ai nevoie alții să cânte și tu să asculți. De aia și spunea Iacov, cei cu inimă bună să laude. Mă, dacă n-ai inimă bună, dar acum atâta adunare n-are inimă bună. Nimeni n-are inima bună numai cântărețe din față. Nu! De la o parte piedicile și cântă. Nu este normal să vii la adunare, ei săraci aici se chinuie să cânte, să vă conducă și voi stați, să vă uitați la ei. Nu! Toți cântăm! Vrem să dăm slavă lui Dumnezeu. Amin. Bun. Muzica poate fi o armă spirituală bună, da? Când ea este în armonie cu trăirea și când ea este în armonie cu voia lui Dumnezeu, este o armă. Știți, din Fapte 16, că Pavel și Sila erau legați în temniță, dar ei dădeau slavă lui Dumnezeu. Cântau. Cântau în timp ce erau legați. Și Domnul a făcut lanțurile să cadă. Așa putere poate avea muzica în armonie cu Dumnezeu și cu trăirea noastră. Și muzica va fi atmosfera cerului. Așadar să iubim muzica, să folosim muzica, că muzica va fi veșnică și în ceruri nu am predica, sunt sigur că mă las de predicare, acolo și eu cânt. De aceea când voi cântați și când frații conduc cântările, eu cânt cu toată inima aici în față, poate mă vedeți. Cânt că vreau să cânt și în cer și cânt ca să motivez și pe alții să cânte. Doamne ajută! Bun, mergem la a treia folie și vreau să scot în evidență patru lucruri. Gândirea biblică despre patru lucruri. Mai întâi, gândirea biblică despre plăcere, despre plăcere. Una dintre marile noastre probleme vis-a-vis de muzică este plăcerea. De ce asculți muzica asta? Îmi place. Nu? N-ați auzit vorba asta? Ba da, toți o zice. Adevărul este că toți, mai ales când ești tânăr, ne place muzica și nu este un lucru rău că ne place muzica, e un lucru foarte bun, că e normal să fie așa, însă problema noastră este că plăcerile noastre trebuie și ele curățate. Plăcerile noastre sunt pervertite. De aceea avem foarte multe texte, de exemplu textul din 1 Petru capitolul 4 la versetul 1 zice să nu mai trăim după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Și știți în Galateni capitolul 5 este scris să ne răstignim firea noastră pământească cu poftele și patimile ei, plăcerile noastre. Dacă nu ne curățim plăcerile de firea noastră pământească, ne poate plăcea muzica stricată, lumească, care ne face numai rău. Dacă nu ne curățim plăcerea, nu avem șansă să avem o perspectivă corectă. Da? Trebuie să ne educăm și să alegem plăcerile bune. Da? Plăcerile sănătoase. Dacă nu ajungi să-ți educi plăcerile, să știi că e foarte dificil. De aceea, de exemplu, zice Biblia, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și cu tot sufletul tău. Ce înseamnă iubire? Plăcere. Dar dacă iubești lumea și lucrurile din ea, sigur că vei avea plăceri din lume. Trebuie educată plăcerea. Dacă nu o educi, de aceea foarte mulți iubesc muzica lumească. Pentru că ei au plăceri lumești și nu poți să scape de ele, doar nu o să facă ceva împotriva naturii lor. Plăcerea te duce la ce-ți place. Și asta se educă exact ca papilele gustative, știi? Păi dacă știi că tot fast food-ul ăsta îți face rău, la un moment dat zici, hai să mai feresc fast food-ul, știi? Chiar dacă îți place. Și te educi să nu mai mănânci, mai ales la o anumită vârstă îți dai seama că cu adevărat e rău. Când ești tânăr, zici, mă, nu simt că e rău. Dar ce trece vremea, realizezi că e chiar rău, știi? Dar din punct de vedere duhovnicesc, trebuie să ne educăm plăcerea noastră să fie plăcerea bună. Există plăceri rele și plăceri bune. Și trebuie să ne curățim de plăcerile rele, că altfel nu putem distinge muzica bună, sănătoasă. O să ne placă muzica stricată, că plăcerea te duce la ea. 2. A doua problemă vis-a-vis de ființa umană este manipularea. Este un mijloc care e foarte folosit în lumea asta, pe toate canalele și pe toate zonele. Psihologia studiază omul să realizeze cum funcționează și cum să-l conducă. Să nu credeți că voi nu sunteți manipulați. Toți suntem manipulați. Da? Trebuie să înveți că manipularea e parte din lumea asta. Și e foarte important să știm că noi suntem manipulați prin slăbiciunile noastre. Și psihologia asta face. Studiază slăbiciunile omului și da, îl manipulează. Dacă nu înveți să stăpânești slăbiciunile, vei fi pradă ușoară manipulării. De aceea Samson a fost biruit de Dalila, pentru că el a fost manipulat pe zona asta a plăcerii sexuale, e frumoasă, îmi place, nu contează că nu-i de-a noastră, da? Iubirile l-a dus în zona aceasta a manipulării, măcar că avea o chemare specială la Dumnezeu, a ajuns David, un împărat, un om al lui Dumnezeu, este manipulat prin propria lui slăbiciune, că normal, dacă te uiți la o femeie care e goală, că te apucă nebunia, nu? Se întâmplă asta la bărbați, se întâmplă, nu? Ea se oferă, el îi place și uite cum îi condus, manipulat, condus în slăbiciune. Trebuie să, vis-a-vis de manipulare, trebuie să îți stăpânești slăbiciunile ca să nu fii o victimă a manipulării. Muzica este o armă de manipulare fantastică. Se știe, chiar am avut aici un bărbat odată care făcuse facultate pe zona aceasta și îmi povestea cum se manipulează prin muzică. Mi-a povestit mai multe și ritmurile se folosesc și absolut tot. Lumini, intensitate, tot se folosește și are scopul să inducă niște stări. Și ei fac probe la greu pe zona asta, da? Studiază ființa omului și o manipulează din punct de vedere emoțional, da? Și noi trebuie să fim conștienți de chestiunile astea. Astea sunt în lume foarte reale. Dacă tu ești o ființă ușor de manipulat, nu e stăpân pe slăbiciunile tale, vei fi o pradă ușoară. 3. Sentimente. Este vremea cea mai vulnerabilă, tinerețea este o perioadă a sentimentelor, e normal să vă îndrăgostiți, să iubiți și să vă căsătoriți, așa ne-a făcut Dumnezeu. Dar sentimentele nu au voie să guverneze viața omului, ci sentimentele sunt parte din viața omului. Trebuie să realizăm că ele sunt subiective și nu ar trebui să ne bizuim pe ele. Este scris în Ieremia 17:9 că inima e nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Da? Inima, referindu-se la zona asta sentimentală, foarte repede te duce în zona emoțiilor și te controlează. Dacă nu ești atent, te controlează. Trebuie să le subordonezi rațiunii. De aia este scris în Roman capitolul 12, vis-a-vis de rațiune, rațiunea asta nouă, înnoită prin pocăință. Da? Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dacă n-ai o minte înnoită și dacă mai ești rob sentimentelor, apoi asculți atunci tot felul de lucruri care îți creează anumite emoții care te face să te simți bine. Încă o dată, sentimentele nu sunt vinovate. Slavă Domnului că ne-a dat sentimente. Da? Dar n-au voie să guverneze viața noastră. Ele trebuie să fie parte din viața noastră. Da? Și să fie în echilibru cu rațiunea și voința. Da? Trebuie să-ți conduci ființa prin gândirea nouă, despre care vorbeam din Roman 12. Bun. Și în al patrulea rând, gândirea biblică despre înșelările spirituale. În zona aceasta, diavolul duce foarte multă luptă, da? Împotriva bisericii, 1 Petru capitolul 5, versetul 8, potrivnicul vostru, diavolul, dă turcoare ca un leu care caută să înghită, da? El caută să ne prindă prin tot felul de înșelări, da? Și nu avem vreo șansă să facem, să stăm împotriva lui, decât dacă îl cunoaștem într-un mod profund pe Domnul, da? Pe măsura ce îl cunoaștem profund pe Domnul, reușim să ne împotrivim diavolului. Altfel, nu realizăm că el e în spatele unor lucruri care par bune. Că satana nu vine la copiii lui Dumnezeu cu lucruri foarte, foarte rele. Nu, vine cu mâncare amestecată cu o travă. El asta vrea. Da? El știe că tu te uiți și vrei meniu cum trebuie. Dar el pune și o travă. Asta face. Da? De aia e scris în 2 Corinteni, capitolul 10, zice că armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, sunt puternici, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Vis-a-vis de înșelările spirituale, trebuie să ai discernământ și trebuie să subordonezi orice atac vrăjmaș și orice poftă și orice dorință voii lui Dumnezeu și să o subordonezi, de exemplu, gândirii tale, hotărârilor tale, alegerilor tale, voinței tale. Da? Deci e foarte important gândirea biblică despre plăcere să o ai corectă, să ai în vedere manipularea care se întâmplă, să nu fii victima propriilor tale slăbiciuni, în zona sentimentelor să nu fii o pradă ușoară, și în zona înșelărilor există o zonă foarte largă de atac vrăjmaș pe zona asta a duhurilor necurate, a atacurilor vrăjmașe. Bun. Așadar, trebuie să-L cunoști profund pe Dumnezeu ca să poți face față în... Acum o să dau 7 repere de evaluare a cântării creștine și oarecum lecția mi-am terminat-o. O să vă las mai... O să povestesc câteva lucruri în concluzie, da? Da, mai întâi trecem peste repere. În primul rând, ca un reper când cercetez o cântare, și dacă e veche și dacă e nouă, că vă spun, sunt cântări chiar vechi care nu sunt sănătoase, da? Trebuie să se subordoneze adevărului biblic. Și asta din cele 4 dimensiuni. Sigur că nu oricine poate să facă o evaluare obiectivă. Dar e bine să știți. De-aia vă spun ca să știți. În primul rând, ea trebuie să fie corectă din punct de vedere teologic. Asta înseamnă să se încadreze în adevărurile fundamentale ale Bibliei. Da? Să aibă de-a face cu caracterul lui Dumnezeu, cu atributele sale, să reprezinte Dumnezeul Bibliei. Da? Asta e foarte important. Când spui teologic, te referi la învățăturile de bază ale Bibliei. Nu are voie să le calce. Da? Trebuie să fie din punct de vedere teologic corect. Doi, doxologic, adică ea trebuie să dea onoare, cinste lui Dumnezeu. Trebuie să urmărească gloria lui Dumnezeu. Da? Trebuie să urmărească gloria lui Dumnezeu. Dacă nu este cristocentrică sau teocentrică, are o problemă. Da? Ea trebuie să fie orientată spre slava lui Dumnezeu. Trei, ea trebuie să potrivească și din punct de vedere holistic. Asta înseamnă nu numai să aibă anumite adevăruri din Biblie, ci să aibă de-a face cu gândirea întreaga Scripturii. Da? Că ea poate să aibă anumite aspecte de moralitate, care sunt biblice. Dar dacă o pui în Biblie, nu potrivește deloc. Nu are de-a face cu caracterul biblic, cu gândirea biblică. Da? Gândirea biblică, ea este unitară. Dacă nu-i holistic corect, da? Ci numai niște chestiuni de morală sau anumite aspecte care nu poți să-i spui, băi, dai bună sau dai rea, da? Nu sunt cântări de valoare. Și patru, ea trebuie să aibă caracter formativ. Orice cântare are caracter formativ, dar trebuie să ai în vedere aspectul ăsta. Ce face din cântăreț? De exemplu, tu asculți o cântare. De fapt, cântarea respectivă, ce valori îți transmite? Ce idealuri îți dă? Ce va realiza din tine? Chiar e formativă. Cântarea ne va forma. Cântarea ne va da niște idealuri, niște valori, o perspectivă. Aceste patru dimensiuni sunt foarte, foarte importante în cercetarea unei cântări. Teologic, doxologic, holistic și formativ. Da? Doi, ea trebuie să fie autentică. Inspirația ar trebui să fie Duhul lui Dumnezeu. Și asta nu este ușor să o cercetez, dar o cercetez prin primul punct. Că dacă e inspirată de Duhul Sfânt, ar trebui să fie neapărat teologică. Ar trebui să fie dată lui Dumnezeu, gloria să fie a lui Dumnezeu. Ar trebui să potrivească gândirii Scripturii și ar trebui să formeze ucenici pentru Domnul Hristos, învățătorul nostru. Da? Deci inspirația, nu o cercetăm pe Google neapărat. Că da, e adevărat că unii cercetează numai pe Google. Știi? Nu vorbim despre asta. Da? E adevărat că nu poți lua o cântare făcută de un om care mărturisește clar că nu crede în Dumnezeu, tu să o socoți că totuși e cântare bună. Pe undeva ceva nu-i bine. Dar la modul general, când cercetăm inspirația, o cercetăm din cele patru puncte de vedere. Da? Notate în primul punct. Bun. Știți ce scrie în Filipeni, capitolul 4, versetul 8, nu? Tot ce e curat, tot ce este sfânt, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, aia, așa să arate. Da? Cântarea trebuie să arate după gândirea biblică. 3. Ea trebuie să fie în armonie, nu în disonanță. Ea trebuie să fie în armonie. În armonie cu cel puțin două lucruri. Pe de o parte cu trăirea, da, cum spuneam deja, dar pe partea cealaltă trebuie să fie în armonie cu muzica. Da? Dacă mesajul este un mesaj bun și vrea să dea onoare lui Dumnezeu, dar nu aduce nici reverență, nu aduce nici frică de Dumnezeu, ci dimpotrivă conduce la o stare de răzvrătire, de agresivitate, de senzualitate. Păi nu e în armonie cu mesajul, nu? Că melodia, muzica poate avea un caracter și mesajul poate avea alt caracter. Și noi vorbim aici că trebuie să fie în armonie mesajul cu muzica. Nu în disonanță, nu în conflict. Ok? Deci neapărat muzica trebuie să fie în concordanță cu mesajul, sau mesajul cu ăsta, că dacă mesajul e bun, sănătos, atunci și muzica ar trebui să fie pe măsură, să-L onoreze pe Dumnezeu și să aducă în inimile oamenilor frică de Dumnezeu, reverență, închinare, smerenie. Da? Asta e esențial. Bun, 4. Cultura ar trebui să se supună criteriilor biblice. Vedeți, noi astăzi trăim vremea în care fiecare popor, fiecare generație are cultura ei, așa se spune, și că toate ar trebui să le acceptăm că e chestiune de cultură. Însă noi vorbim despre cultura împărăției lui Dumnezeu și noi vorbim despre o Biblie care trasează un drum a unui popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat din lumea asta să fie a lui pentru veșnicie. Ca atare, culturile ar trebui să se subordoneze gândirii biblice. Muzica populară, de exemplu, a fost muzica culturii noastre românești. Acum, dacă mergem spre, zic eu, să coborâm în istoria muzicii sau în pe linia asta muzicală, de la muzica populară s-a dus la lăutărească, de mahala, de eu mai știu ce, asta care o cântă, așa, trupele astea, nici nu mai știu cum le zice, muzica asta, ia, nu-mi vine, ies un termen, manele, așa zice, așa, da? Deci, muzica populară românească s-a degradat mai mulți pași în jos. Da? Și noi ar trebui să cântăm o muzică mult mai atent, ca și creștini, să depășim zona asta culturală. Păi ăia din Africa cântă muzică de-a lor, nu? Că așa au fost, eu cântam cu tobele și cu... odată în 30 de tobe ca să cheme duhurile, că erau toți la vudu. Acum când s-au făcut creștini, cântă vudu și la Hristos, nu? Nu poți așa, nu? Unele chestii trebuie să le părăsești. Lumea trebuie să o părăsești, nu? Sau alții au cântat, nu știu ce fel de rock, grozav și gata, l-aduce în biserică acum, că vorba aceea, că e cultura lor. Noi... când Biblia zice că trebuie să murim împreună cu Hristos, face referire la a ieși din lume și a trăi pentru împărăția lui Dumnezeu, ca atare cultura are oarecare nuanță pe care nu o poți desfința. Dar nu vorbim acum despre aspectele care au de-a face cu închinări. Da? Cum mă refeream acum la toate stilurile acestea de muzică care erau în zonele lor închinări date diavolului sau lumii sau oamenilor. În sfârșit, cultura ar trebui să se supună criteriilor biblice. Noi nu promovăm culturile oamenilor, noi promovăm cultura împărăției lui Dumnezeu și principiile sale în muzică. De aceea, ele trebuie să se diminueze, trebuie să se formateze, să meargă spre o muzică cât mai plăcută și mai bună pentru suflet, nu împotriva lui. Bun. Cred că e de ajuns atât. Roman 12:2 spune acolo, chiar chestiunea asta mai citit, o să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Deci trebuie să te schimbi, să te transformi. Bun. 5. Cântarea sănătoasă păstrează repere biblice, păstrează repere biblice. Și aici se referă la să fie ziditoare pentru suflet, să reflecte caracterul lui Dumnezeu, să aibă în vedere scopurile lui Dumnezeu. Da? Asta e cântarea sănătoasă. Și 6. Valoarea unei cântări sănătoase nu stă în artificiile ei. Vedeți? Aici e foarte interesant. Dacă vă uitați la hiturile creștine din ultimile decenii, țin 2-3 ani. 2-3 ani. Și dacă ține 2-3 ani, e mult. Foarte repede își pierd valoarea lor în societate. Și aceasta și pentru faptul că ele nu au o greutate neapărat în mesaj. Ea e frumoasă că potrivește, e modernă. potrivește unei mișcări, unei idei, care la noi societate non-stop într-o mișcare. Dacă îi oprești muzica, dacă îi oprești toată tehnologia și atmosfera care o creează instrumentația, ce va fi de cântarea aia? Se mai poate cânta? Dacă valoarea unei cântări stă în instrumentația ei, în spiritul ei realizat prin tehnologie, da? Atunci aia nu e cântare valoroasă. Se mai pune câte cineva să cânte câte o cântare aceea care a ascultat-o și se observă că nu, nici nu stăpânește bine, dar o cântă și faptul că iasă din contextul ăla muzical și vrea să o repete și mai ales și cu complexitatea vocală care ea era gândită, n-are nicio șansă. Se pomenește cum pribegește în timp ce o cântă, da? Dar încearcă. Deci valoarea unei cântări sănătoase nu stă în artificialitatea ei, da? În această muzică. Da, și ea are rolul ei, dar valoarea ei nu e în asta. Trebuie să conștientizăm chestiunea aceasta. Noi suntem foarte dependenți de tehnologie. Chiar spunea cineva că într-o biserică, nu știu la ce... Nu, la o conferință în Italia, se pare că, au rămas fără curent. Și trupa de cântare nu a putut să cânte. S-au strâns doi, trei cântăresc cu acordeonul și vor cânta cu toată sala, cu 2000 de oameni. Două ceasuri. Cei care aveau instalațiile cu toate instrumentele, nu mai pot să cânte, nu, ei fără instrumente nu cântă. Păi treaba e asta. Da? Deci vedeți cât de dependenți suntem noi de tehnologie, de artificialitate. Da? Și 7, închinarea ar trebui să implice întreaga ființă, nu doar sentimentele. Nu doar sentimentele. E foarte important să ai în vedere muzica, dacă doar sentimentele te conduce în ea, e o problemă. Închinarea ar trebui să implice întreaga făptură, și sufletul, și duhul, și trupul, și minte, și inimă, și voință, și sentimente. Și zic, Doamne ajută! Amin? Amin. Nu ziceți amin. Sau aveți, sunteți obosiți, m-ați muncit tare mult astăzi. Doamne ajută! Bun, atât am vrut să vă spun despre cântare, care pere, da? Care pere. Eu aici am făcut niște, sigur că eu mai am material, vă mai țin până la 10, dacă vă pun tot materialul care l-am, dar nu vă țin așa mult. De exemplu, eu am făcut o paralelă între cântările marilor treziri și cântările contemporane. Vreți să vedem? Sau aveți întrebări? Îl citești tu. Hai că le răspundem care sunt și după aia mai...
Puteți explica, acum merge. Puteți explica pericolul instrumentelor? Ce ar vorbi împotrivă de a cânta mai multe cântări fără instrumente în biserică? Credeți că negativul poate fi un mijloc de a aduce sunete nepotrivite și instrument controversate în biserică? Mai de mult conducea doar o persoană cântarea. De ce? Avantaje.
Acum, să fiu sincer, n-am înțeles ce se spune acolo, decât foarte, foarte puțin. Atunci te rog să-mi îl dai mie, poate descifrești ce vrea să zică.
E cam sucită formată, da.
Deci se pare că sunt mai multe întrebări. Tu le-ai pus una după alta, de n-am mai priceput cât e ceasul. Puteți explica pericolul instrumentelor? Păi, nu este niciun pericol. Depinde. Dragilor, instrumentele sunt neutre. Instrumentele sunt instrumente, da? Însă, Noi am hotărât să nu încurajăm instrumentele care se cântă în muzica contemporană, pentru că înțelegem că nu e bine să mergem în direcția aceasta și ne referim la chitări electrice și respectiv la baterii. Nu pentru că ele ar fi rele în sine, că oarecum le avem, ba pe negative, ba pe nu știu ce, ci pentru simplu fapt că nu vrem să mergem într-o anumită direcție, să cotim că este destul de nociv și vă pot da multe detalii, de exemplu, aici în paralele astea vă arăt câteva. Ce ar vorbi împotrivă de a cânta mai multe cântări fără instrumente în biserică? Dacă ar coborâ Duhul Sfânt, le-am scoate instrumentele toate. Da? Dar nici de cum... Cine crede că a scoate instrumentele din biserică îl aduce pe Dumnezeu mai aproape, e tot așa de extremist ca cel ce crede că dacă băgăm toate instrumentele va fi mai bine. E aceeași chestiune. Da? Noi avem nevoie de Duhul Sfânt în adunare, dragilor. Că instrumente sunt mai multe sau mai puține... Vedeți, fiecare generație are instrumentele ei pe care le iubește. E foarte interesant că în vremea aceasta nu iubit așa de mult vioara, chiar nici pianul. Da? Dar orice copil, dacă îl pui să bate la baterie, asta vrea. Nu știu cum, ăla e cel mai important instrument în vremea asta. Bateriile, domne. Dacă sofort am putea avea șepte aici în față, dacă i-am accepta. Așa e vreme. Vor toți baterii. Au fost vreme când au vrut toți acordeoane, nu? A fost mai bine? Credeți că negativul poate fi un mijloc de a aduce sunete nepotrivite și instrumente controversate în biserică? Și da și nu. Mai mult conducerea doar o persoană cântare... De ce? Da. Avantaje. Deci... Da, câteodată te întreb dacă nu cumva ar trebui să lăsăm unul singur să cânte ca să-i lăsăm pe adunare să cânte, da? Dacă aș pune câte o probă din asta, aș face un singur lucru, tu dai tonul să vedem cum cântă adunarea, ca să-i încurajăm să cânte. Pentru asta îmi face, știi, exercițiul ăsta. Da, bun. Hai să ne uităm puțin la o paralelă între cântările Marilor Treziri. E foarte interesant că, deci, ăsta este preluat, da? Cineva a făcut o cercetare amănunțită. Zice că cântările Marilor Treziri urmăresc convertirea minții și a inimii, de aceea cântările lor sunt foarte biblice, doctrinare și pune accentul foarte mult pe pocăință, oamenii să se poată pocăi. În schimb, cântările contemporane pun accentul pe experiența prezenței spirituale. Aici este acum, da? Creeze emoția aceea că sunt în prezența lui Dumnezeu. Da? Cântările Marilor Treziri au progresie logică, o narațiune dogmatică sau doctrinară, cateheză chiar, da? Adică instruire biblică. Cântările lor erau instruire biblică. Puneau foarte mult accent, se cânta doctrina, se cânta Biblie. Da? Sigur, pericolul este când se cântă Biblie să devină sec și rece, lipsit de substanță, că oamenii se obișnuiesc și nu mai spune nimic. În schimb, la cântările contemporane există foarte multă repetiție, accentul cade pe contemplativ, da? Cum am spus, prezență, simt, da? Vreau să simt, atmosferă. Da? Cântările Marilor Treziri prioritizează claritatea doctrinară. Asta era pentru ei prioritar. Să fie clară doctrina în cântări. Da, apropo, de-a lungul viacurilor, creștinismul a făcut de mai multe ori purificare în cântări. Noi trăim generația când cântările se cântă de toate culorile. Da? Nimeni nu le cercetează. De exemplu, eu niciodată nu mi-am pus problema până când am ajuns păstor că ar trebui să mă uit peste cântări. Nu m-am gândit. M-am dat seama foarte târziu că cântarea este cea mai bună metodă de a pune, de a băga în biserică anumite doctrine. Inconștient. Le introduce așa înăuntru și nimeni nu știe. Că cine se uită? Predicatorii se uită în Biblie, nu se uită la cântări. Trebuie să ne sară ceva în ochi ca să realizăm, măi, chiar periculoasă și nici nu-i potrivit biblic. Numai dacă ne sare în ochi, dar altfel nu chiar gândești din punct de vedere doctrinar dacă vreo cântare este chiar sănătoasă sau nu. Bun. Prioritizează experiența afectivă, da? Cântările contemporane. Pune foarte mult pe simțuri, pe emoție accentul. Cântările marilor treziri sunt simple și congregaționale, da? Îs imnuri, foarte ușor de asimilat, ritmuri simple și oamenii le învață pe de rost foarte simplu. În schimb, cântările contemporane sunt complexe, cu o dinamică cinematografică, nici măcar nu le poți bine învăța, foarte greu le înveți. Da? Așa sunt create, să creeze suspans. Da? Cântările marilor treziri pornesc de la revelația lui Dumnezeu, da? Pornesc de la Biblie, de la ce spune Biblia vis-a-vis de revelație, vis-a-vis de descoperire. În schimb, cântările contemporane pun accent foarte mult pe experiența umană, da? Ce am experimentat eu cu Dumnezeu, ce experimentez eu cu Dumnezeu, da? Ia să ne evidență foarte interesant. 6. Cântările marilor treziri sunt dense doctrinari, are un limbaj biblic și foarte bogat. În schimb, cele contemporane sunt adesea vag doctrinar. De multe ori nici nu au doctrină neapărat, sărace în consistență teologică. Da? Pune foarte mult accent pe experiență și multe vorbe dulci care sunt bine primite sau proclamări, da? Afirmații despre Dumnezeu. Accent pe pocăință la cântările marilor treziri, pe păcat, pe har, pe cruce, pe sfințenie, pe eternitate. Pe partea altă, accent pe experiență, pe intimitate, pe limbaj emoțional sau relațional, da? E același lucru, oarecum. Bun, ele aveau un rol și de predică, da? Și de memorare la marile treziri, în schimb aici memorarea adevărurilor fundamentale nu sunt esențiale, respectiv în marile treziri, ele au fost produse de predicarea adevărului, a pocăinței, a rugăciunii, a sfințeniei și lucrarea Duhului Sfânt. În schimb, marile treziri în secolul 20-21 au fost calificate marile spectacole și concerte, unde se strângeau zeci de mii de tineri și aveau experiența în extazul muzicii. Da? Și ele erau considerate treziri spirituale. Și noi știm asta. Toate mișcările astea moderne, ele au avut o perioadă de dezvoltare în care foarte mulți oameni au fost prinși miti. Da? Emoția colectivă contează prin stilul muzical și prin tehnologie. Da? Cuprinde întreaga comunitate. Muzica era vehiculul adevărului, da? În marile treziri. Acum muzica devine scop, da? Nu-i mai vehicul, ci ea este, de fapt, ținta. Eu intru în prezența lui Dumnezeu prin muzică. În realitate, nu intrăm în prezența lui Dumnezeu prin muzică. Asta este o pură înșelare. Bun, cam atât. Ce am mai pregătit eu aici? Eu pot să vă dau câteva contraste, numai așa ca să vă dau bătăi de cap. Deci cum să procedăm cu cântări a căror sursă nu este cunoscută? Unele cântări par în ordine, dar se află mai apoi lucruri rele despre autor sau contexte în care se cântă. Dragilor, eu v-am dat 7 repere despre muzică și v-am spus cam așa. E foarte important să se subordoneze adevărurilor biblice. Asta înseamnă să potrivească din punct de vedere teologic, doxologic, din punct de vedere holistic și formativ. Astea sunt esențiale. Sursa o cercetez din perspectiva asta. Cum e vis-a-vis de Biblie? Cum e vis-a-vis de adevăruri? Că poate să fie un om care, din punctul nostru de vedere, să fie foarte pocăit. Dar cântarea nu spune nimic. Cântarea nu are doctrine biblice. Cântarea nu se susține biblic. Teologic sau doxologic. Da? De aceea, eu zic că asta este firește, să cercetezi sursa numai din punct de vedere cine-i. A, fratele Nelu Slivuț a făcut-o. Bun, e bun atunci. Nu e bun. Nu. Chiar dacă e păstorul acestei adunări. Se vedem, potrivește la Biblie. Da, măi, oameni buni. Da? Cercetați greșit când vă uitați numai după năluci. Că nu tot ce-i pe internet e și sursă veritabilă. Învățați să studiați o cântare din punct de vedere biblic. Bă, ce zice biblic? Treaba asta. Bun, eu am pregătit vreo 7 folii despre cântări să le discutăm, dar nu le discutăm acum. Eu numai vi le așa sugerez. Am făcut cercetări peste multe cântări. Și trebuie să recunosc că avem multe, multe dificultăți, dar știți cum sunt cântările astea? Ca predicile de unele care sunt biblice, profunde, însoțite, te bucuri. Dar avem și predici slabe. Și nu ne bucurăm de ele, nu? Tot așa și în muzică. Sunt cântări care au puțină valoare. Și chiar gratuite. Nu zic mare lucru. Unele sunt chiar vinovate. Și aici mă refer la cântările cu proclamări. Vedeți, noi venim din zona NAR. În zona NAR sunt câteva lucruri fundamentale, și anume, proclamările, redefinirea identității lui Hristos sau identității noastre. Noi suntem Hristos, vine din teologia NAR. De aceea sunt cântări care spun, eu sunt fiul de Dumnezeu și zice asta și de 10 ori. Da? De ce vrea să inspire? Da? Vrea să inspire, că nu contează realitatea spirituală, contează ce crezi. Și dacă crezi că ești Fiul lui Dumnezeu, ești și gata. Da? Dar nu e adevărat. Eu mai întâi trebuie să fiu născut din nou și după aia sunt copilul lui Dumnezeu. Apoi, că El îmi zice că-s fiu, e foarte frumos și drăguț din partea Lui și laud pe Domnul că mi-a zis fiu. Dar toți apostolii au zis, noi suntem robi al lui Hristos. Înțelegeți diferența? Adică, de ce spune că sunt rob? Dar nicio cântare din NAR, din noua reformă apostolică, nu zice, eu sunt robul lui Hristos, ci zice, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Și toți apostolii au zis, eu sunt robul lui Hristos. Știți de ce e diferența? Pentru că fiul este harul și demnitatea care vrea să-mi o dea el și ca eu să ajung la această demnitate, apostolul a zis, trebuie să trăiesc ca rob. Asta e diferența. De aceea trebuie să cunoști cuvântul și să nu fii, măi, din Biblie. Mă, zice cuvinte din Biblie. Ca atare în ordine. Nu, e departe până când să zici că e în ordine. Trebuie o cercetare amănunțită. Eu aș propune și m-aș bucura să țineți cont de gândul ăsta. Dacă sunteți oameni care cu adevărat sunteți interesați de valoarea unei cântări, să dați la 2-3 oameni maturi să o vadă. Ce părere ai dumneata despre cântarea asta? Da, să vezi și o părere în afara ta. Ce părere are despre cântarea aceea? E important lucrul acesta pentru că nici eu n-am făcut diferența ani de zile și nici nu m-am gândit. V-am spus că nu am realizat că multele învățături, v-am spus că cântarea e formativă. Tot ce cântăm, credem. Și se induce într-un mod indirect în subconștientul nostru acele adevăruri. De-aia e foarte important să introducem în ființa noastră adevăruri sănătoase. Ca generația voastră să fie binecuvântată și viitorul vostru să fie binecuvântat. Învățați cântări ieftine? Iubiți cântări ieftine, n-aveți bază teologică, n-aveți bază doctrinară și vă clătinați din temelii la orice bătaie de vânt. Da? Să nu spun că marile depresii vin tot de aici, și anume că există diferență dintre ce spunem în cântările noastre și ceea ce trăim în mod real. Da? Nu o să intru la contraste, că e foarte târziu, desigur. Vreau doar să mai finalizez un gând și apoi... Da, cred că aici am răspuns la întrebarea asta. Bun, Dragilor, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Amin. Ceea ce vă încurajez în final este, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, înțelept și vrea să ne ajute. Să ne apropiem, să-L cunoaștem tot mai mult în fiecare zi. Ca în felul acesta să începem să avem urechea deschisă la cântările care sunt bune. Nu trebuie să fim suspicioși și foarte tot timpul în gardă, vai, ce se întâmplă, dacă... Nu, dragilor, nu. Până la urma urmei, noi suntem, Biserica Română a fost prinsă nepregătită. Gândiți-vă că despre mișcarea NAR, ea a început prin anii 80 și frații de la București au reușit să facă un studiu cu deamăruntul asupra acestei mișcări doar în 2020. Da? Și foarte târziu. Dar Dumnezeu ne mișcă și ne trezește și ne conștientizează de pericolele care sunt și învățăm. Și eu cresc împreună cu voi, învăț împreună cu voi și vreau, dacă predicăm o evanghelie curată, să avem și cântări bune și să ne încurajăm în asta. De aceea, dacă vin să vă spun despre o cântare, cândva, cuiva, vă voi spune și de ce vă spun. Da? Doresc să avem o discuție și cu liderii de la cântări și să avem o evaluare mai serioasă asupra cântărilor care contează. Da, încetul cu încetul și cu ajutorul Domnului. Da. Acum, există aspectul ăsta. E important să fii autentic. Asta înseamnă cântă ce te reprezintă. Generația dinaintea noastră, care într-adevăr a suferit foarte multă prigoană, a cunoscut multă suferință. Și cântările suferinței lor, de exemplu, noi avem la fratele Moldoveanu, la fratele Traian Dors și la frații noștri scum care au produs mii de cântări în suferințele lor din închisoare, avem cântări foarte bune, dar nu toate le putem cânta noi. Pentru că unele au o valoare profundă doar în contextul lor. De aceea cântă ce te reprezintă, nu cânta în afara... Acum trebuie să recunoaștem, noi nu trăim vremea suferințelor, prigoana pentru Hristos. Probabil când vine prigoana, am cântat și noi și cântări de alea, știi? Dar nu poți să spui că toată ziua sufăr și că toată ziua așa și când colo nu e așa, nu? Cântați, deci noi trăim într-o circunstanță diferită să ne reprezinte cântările. Cântările noastre să fie căutare după Dumnezeu, cântările noastre să aibă și ideea pocăinței, da? Cântările NAR, de exemplu, și cântările contemporane, foarte puțin vorbesc despre pocăință. Foarte puțin ne îndreaptă spre cuvânt, pune accentul pe vocea lui Dumnezeu, pe experiența, da, mai mult relațională între om și Dumnezeu, care de multe ori nu este reală. De exemplu, privesc fața ta? Să-mi spună și mie cum privește fața lui. Să știu și eu. Da, și foarte multe cântări spun, privesc fața ta. Vreau să știu și eu cum o privește. Să-mi spună și mie. Și eu îi citesc din Biblie. Sunt anumite chestiuni care n-are de-a face cu realitatea. Sună fain, dar n-au de-a face cu experiența reală cu Hristos. Da? Vocea ta, șoapta ta, brațele tale, mâinile tale și așa mai departe. Da? Pentru că cântarea contemporană pune foarte mult accent pe relaționare, pe emoție. Și mai ales la tinerețe asta place foarte mult. Da? Dar să nu confundăm pe Dumnezeu cu prietena sau prietenul, că n-are de face absolut deloc cu aceste lucruri. Da? Bun, ne putem opri aici, da? Cred că ne oprim aici, chiar dacă eu am lăsat-o așa neterminată, dar e bine, e de ajuns. Da? Doar e o provocare, eu oricum am de gând să fac și cu mai multe paliere de slujire câteva lucruri care le-am înțeles în cercetarea mea și scopul nostru este să ne apropiem de Domnul, să ne sfințim și cântările noastre să fie tot mai bune. Eu trebuie să recunosc, în Elim avem foarte multe cântări bune, eu zic că cele mai multe sunt bune, dăm slavă Domnului pentru lucrul acesta, pentru tineri buni, mă bucur de voi, Domnul să vă binecuvinteze. Da, seara asta a avut scopul ăsta ca să ne aducă sub priviri și aspectul ăsta, să fim cu urechile deschise, cu ochii deschiși și să triem noi cât se poate de bine, cu rugăciune și poate și cu sfaturi împreună, anumite cântări care ni se par mai ciudățele. Bine, Doamne ajută! Fiți binecuvântați!